Godgesinde, kom almal wat die Here vrees. Ek sal vertel aan al sy vriende wat hy gedoen het aan my gees. Dis die openingswoorde van vers 7 van Psalm 66. Ons gaan verse 7 en 8 sing nadat ons om die seën van die Here gebid het. Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag daar genade vir ons wees en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Onse groote en almagtige God en hemelse Vader, laat u naam geheilig word. Aan u kom toe die lof, dank en aanbidding van ons harte. U is groot en goed, barmhartig en regverdig. U woorde is rein, silwer wat gelouter is in 'n smeltkroes in die aarde, gesuiwer 7 maal. U het uit die hemel neergesien op die mensekinders om te sien of daar iemand verstandig is wat nou u vra. Ons het allemaal afgewyk. Tesame het ons ontaard. Daar's niemand wat goed doen nie, ook nie een nie. Juist daarom het ons soveel meer rede tot dankbaarheid en nederigheid. As ons daar buite na die natuur kyk, as ons sien hoe ontzaglik groot die woede van die natuur kan wees in storms, aardbewings en vulkaniese uitbarstings, hoe uiters magteloos ons staan, as u u hand toehou en reën van ons weerhou, totdat ons dit nie meer kan uithou nie. Maar dan open u die sluise van die hemel, en giet milde reens oor ons uit. Ja, inderdaad, na bange tyd van somerdroogte, is daar die uitkoms weer. So groot is u barmhartigheid, u liefde en u genade. Ons dank u, Here, vir ons is daar geen goed bo u nie. Ons dank u, want u skenk aan ons die gawe om u te ken en u te mag ken. U laat ons toe om u in vrede te dien en te aanbid. U bring ons tweemaal elke rustdag hier by een om onder die geklank van u woord te vergader, sodat ons u kan loof en prys. U skenk aan ons die gawe van geloof in u. U skenk ons u volmaakte wet, sodat ons ons lewens daarvolgens kan inrig. U versorg ons elke dag met materiële gawes, met gesondheid en werkvermoë. O Vader, ons leef helaas ook in 'n stikkende gebroke wêreld vol siekte, pyn, lyding, armoede en ongeregtigheid. 'N Slegte wêreld wat deur die mense eie toedoen, sy eie ongehoorsaamheid tot stand gekom het, maar wat van die begin af goed was, omdat U dit goed gemaak het. Ons harte krimp in mekaar, as ons vir die soveelste keer moet lees, van nog 'n onskuldige kind wat verkrag is, nog 'n onskuldige persoon wat vermoor is, vir sy of haar selfoon of vir 'n miserabele paar rand. Woede kook in ons op, as ons op televisie sien, hoe 'n wreedaardige moordenaar of verkragter met 'n selftevrede glimlag op sy gesig in die beskuldigde bank gaan staan. Dis dan, o Vader, dat ons opnuut besef hoe nodig ons, die hele wêreld, U het. Ons bid vir elke slagoffer van misdaad. Elkeen wat geraak word deur siekte, pyn en lyding, het sy fisies of geestelik. Ons bid vir diegene wat geliefdes aan die dood afgestaan het, wat ook al die oorsaak. Wil U elkeen van hulle met U liefde en op U altyd regte manier bystaan. Ons draai na U toe as ons in magtelose woede dinge sê of doen wat U eer aantas. Weerhou ons tog van die kwaad. Ons dra u kerk oor die lengtes en breedtes van die aarde aan u vaderlike sorg op, so ook ons eie gemeente, man, vrou en kind. Ons bid vir ons geliefde herder en leraar, wil u ook hom en sy gade met u liefde en krag bystaan en hom volkome herstel gee en op u bestemde tyd om weer op hierdie kansel terugplaas. Ons bid vir alles wat ons op stoffelike gebied nodig het, want ons weet en erken, dit val ons toe uit u liefdevolle vaderhand, net soos ons ook vir ons geestelike versorging van u afhanklik is. Ons dra ook ons regering aan u op, hoe ontevrede ons ook al met hulle mag wees. Net u kan enige regering lei om volgens u wil te regeer. Laat u naam ook daar verheerlik word. Maak dit dan nou stil in ons harte. Neem weg alles wat skeiding maak tussen u en ons. Skenk aan ons geopende ore, ontvanklike gemoedere en 'n gesluipte verstand, sodat ons kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê, en skenk u die Gees aan ons om vir ons die geloof te gee, want selfs dit kan ons nie uit ons eie doen nie. Vergeef dan nou genadiglik ook al ons sondes, want die goeie wat ons wil doen ons nie, maar die kwade wat ons nie wil nie, die doen ons. Ons vra dit in die naam van u geliefde Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons sing nou uit Psalm 42, die eerste en die vyfde vers, sonder dat ek dit voorlees. Broeders en susters, die preek wat ek vanaand aan u voorhou, is geskryf deur Dominee Ronald Bain, voorheen van die gereformeerde kerk Potchefstroom. Daartoe lees ons dan nou vooraf saam vanuit die onfeilbare woord van die Here en wel uit die evangelie volgens die beskrywing van Markus. Ons gaan drie gedeeltes lees. Ons begin by Markus hoofstuk 1, ons lees verse 23 tot 26, daarna Markus 3 verse 11 en 12 en dan Markus 5, die eerste 20 verse van die hoofstuk. Ons begin by hoofstuk 1 vers 23. En daar was in hulle sinagoge 'n man met 'n onreine gees en hy het uitgeskreeu en gesê, Hou op, wat het ons met u te doen, Jesus, Nazarener? Het u gekom om ons te verdelg? Ek ken u. Wie u is, die Heilige van God. En Jesus het hom bestraf en gesê, Bly stil en gaan uit hom uit. En die onreine gees het hom stuiptrekkings laat kry en met 'n groot stem geskreeu en uit hom uitgegaan. Ons lees tot daar, dan hoofstuk 3 verse 11 en 12. En elke keer as die onreine geeste hom sien, het hulle voor hom neergeval en geskreeu en gesê, U is die Seun van God, en hy het hulle herhaaldelik streng gebied om hom nie bekend te maak nie. Dan Markus 5 vers 1 en ons lees tot en met vers 20. En hulle het aan die oorkant van die see gekom in die land van die Gadareners. En toe hy uit die skuit gaan, kom daar dadelik uit die grafte hom tegemoet, 'n man met 'n onreine gees, wat sy verblyf in die grafte gehad het, en niemand kon selfs met kettings hom bind nie, want hy was dikwels met voetboeie en kettings gebind, en die kettings is deur hom uitmekaar geruk, en die voetboeie stukkend gebreek, en niemand was in staat om hom te tem nie. En altyd, dag en nag, het hy aangehou om te skreeu op die berge en in die grafte, en homself met klippe stukkend te slaan. En toe hy Jesus van ver af sien, hardloop hy en val voor hom neer, en skreeu met 'n groot stem en sê, Wat het ek met u te doen, Jesus, Seun van die Allerhoogste God? Ek besweer u by God om my nie te pynig nie. Want hy het vir hom gesê, Onreine gees, gaan uit die man uit. En hy vra hom, Wat is jou naam? En hy antwoord en sê, Legio is my naam, want ons is baie. Toe smeek hy hom dringend, om hulle nie uit die land weg te stuur nie. En daar teen die berge het 'n groot trop varke gewei, en al die duivels het hom gesmeek en gesê, Stuur ons in die varke, sodat ons in hulle kan vaar. En Jesus het hulle dit dadelijk toegelaat, en die onreine geeste het uitgegaan en in die varke gevaar, en die trop, daar was omtrent 2000, het van die kraans af in die see gestorm en in die see verdrink. En die wagters van die varke het gevlug en dit in die stad en in die buitewyke vertel, en hulle het uitgekom om te sien wat daar gebeur het. Toe kom hulle by Jesus en sien die besetene sit, gekleed en by sy verstand, die een wat die legioen gehad het, en hulle was bevrees. Die wat het gesien het, vertel toe aan hulle hoe dit met die besetene gegaan het, en ook van die varke. En hulle het hom begin smeek om weg te gaan uit hulle gebied. En toe hy in die skuit klim, het die man wat van die duivels besete gewees het, hom gesmeek om by hom te kan bly. Maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, Ga na jou huis, na jou mense toe, en vertel hulle wat groot dinge die Here aan jou gedoen het, en dat hy jou barmhartig was. En hy het weggegaan, en in Dekapolis begin verkondig, wat groot dinge Jesus aan hom gedoen het, en almal was verwonderd. Ons lees tot sover. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Die heel eerste wonder wat Markus vir ons opteken, is Christus wat die duivel uitgedryf het in die erediens daar in die sinagoge. Daar in die kerk het die duivel skuil gegaan in een van die lidmate, maar die blote teenwoordigheid van die Here Jesus het gesorg dat die duivel daar en dan bekend geword het met 'n magtige geskreeuw. In Markus 5 lees ons weer van 'n duivelbesetene, maar hierdie keer was het soos in geen ander nie. Dis die ergste vorm van besetenheid waarvan ons in die evangelie lees. Dis trouwens die ergste vorm van besetenheid waarvan ons in die hele Bybel lees. Niemand kon hierdie besetene tem nie. Niemand was in staat om hom eers met voetboeie of kettings onder bedwang te hou nie. Lukas sê vir ons die man het ook nie klere gedra nie. Markus maak net melding en hy sê dat na sy herstel, nadat die Here die duivels uitgedryf het, het hy gekleed by hom gesit. So hy was kaal. Hy dag en nag geskreeu op die berge en in die grafte. Sy geskreeu was nie net bloedstollend nie. Dit was ook lewensgevaarlik. Matteus sê dat die gevaar so groot was dat mense nie met daardie pad verby kon gaan nie. Hy was die boosheid van self. Al die evangelies wys vir ons, hierdie man was eintlik geen mens meer nie. Die Here het net die vorige aand sy almag gewys toe hy die storm stil gemaak het, terwyl hulle op pad was na die landstreek van die Gadareners. Dis 'n heidense landstreek. Nou volg die bewys van die Here Jesus se godheid wanneer hy die bonatuurlike magte oorweldig. Die haastige Markus spandeer merkwaardig genoeg die meeste tyd van al die evangelies aan hierdie gebeurtenis. Hy wil die klem baie sterk laat val op die godheid van Christus en sy mag oor die magte van die duisternis. Die besete man het die Here en sy disippels al van ver af gesien, sê Markus. Miskien toe hulle nog op die see was in die skuitjie. As die Here voet aan wal sit, hardloop die man hulle tegemoet. Wat 'n onaangename verwelkoming. Wat sou ons doen, geliefdes, as 'n waansinnige kaal man skreeuend op ons afstorm? Maar, soos verwag kan word, die Here Jesus skrik glad nie vir hom nie. Dis presies andersom. Toe die man by die Here kom, val hy in aanbidding voor die Here neer. Dis wat daardie woord beteken, 'n gebedshouding. Die man ken dan nie eers die Here nie. Hoekom sal hy op sy knie voor hom val? Dit word duidelik as hy begin praat, want dit is nie die man wat praat nie, dis iemand anders wat praat. Dis die onreine gees wat praat. Hy praat ook nie. Hy skreeu kliphard. Hy skreeu met 'n groot stem, sê Markus. Wat het ek met u te doen, Jesus, seun van die Allerhoogste God? Die demoon in Markus se eerste hoofstuk daar in die sinagoge skreeu ook so as hy die Here herken. In Markus 3 staan daar dat die Here die demone streng verbied het om hom bekend te maak, want hulle het voor hom neergeval en geskreeu dat hy die seun van die Allerhoogste is. Hulle herken die Here en val voor hom neer en skreeu. Opmerklik, geliefdes, dat die onrein geeste so neerval en aan skreeuwe gaan as hulle met die Here te make het. Hoekom? Dis vrees. Hulle skreeu van pure angs. So groot is ons verlosser, dat die duivels van pure ontsetting aan het skreeuwe gaan, as hulle hom net sien. Hulle kan nie meer wegkruip nie. Die vrees is een te veel vir hulle. Hy staan hier reg voor hulle. Hier gebeur het weer. Die seun van die lewende God in vlees en bloed voorspel vir hulle niks goeds nie, broer en suster. U onthou mos, Genesis 3 vers 15, hy sê jou die kop vermorsel. Hy skreeu nou, wat het ons met mekaar te make? Wat bedoel die demoon? Hy weet hulle tyd vir straf het nog nie gekom nie. In Matteus vra die slegste persoon van die duivels, het u gekom om ons voor die tyd te pynig? Dan sê hy, ek besweer u by God om my nie te pynig nie. Kyk, geliefde broer en suster, hoe word die bordjies hier verhang? Die onrein gees wat die man so gepynig het en teen wie die mense so magteloos is, smeek nou self om nie gepynig te word nie. Hierdie woord verpynig beteken om iemand te martel of te folter met die spesifieke bedoeling om daai persoon swaar te laat ly. Die segspersoon van die demone onderhandel so vir al wat hy werd is, soveel so dat hy homself op God beroep. Ek besweer u by God om my nie te pynig nie. Kan u die angs hoor van hierdie duivel, sy totale magteloosheid? Al is hy hoe magtig, teen hierdie man voor hom, man met 'n hoofletter, kan hy hom nie versit nie. Dis dan dat Christus sy naam vra. My naam is Legio, want ons is baie. Toe word iets vir al die ander duidelik wat daar gestaan het, en ook vir die besetene. Legio is 'n Latynse woord, wat legioen beteken. Nou, 'n legioen destyds het uit 6000 soldate bestaan. Die bedoeling is nie hierom te sê dat daar precies 6000 duivels in die man was nie, maar dat hulle wel 'n baie groot getal was. Ons kan goedskik sê duisende. Die getal duivels was so groot, dat hulle in al 2000 varke kon invaar. Daarom, ag Markus dit belangrik, om die getal varke vir ons te noem. Nou kan ons beter verstaan, waarom hierdie besetene dit so erg gehad het. Daar was 'n legioen duivels in hom. Wat moes hierdie slawerny nie vir hierdie arme man gewees het nie? Hoe verskriklik was dit nie vir hom nie? Hy het homself stukkend geslaan met klippe. Miskien in 'n poging om ontslae te raak van sy lewe wat so verwoes is. Hy was geen mens meer nie. Dis presies wat Satan met die mens gedoen het in die paradys. Hy het die beeld van God in die mens verwoes. Hier sien ons dit weer. Die sataniese magte wil die mens heeltemal verwoes. Hulle wil die beeld van God in die mens volkome vernietig. Hulle wil die mens ontmens. Daarom gaan hierdie man soos 'n wilde dier te kere. So ontsaglik verskriklik is dit, geliefdes, om 'n slaaf van Satan te wees. Jy word ontmens, jy word gestroop, hy neem totale beheer van 'n mens. Maar ons weet mos, geliefde gemeente, Satan was 'n moordenaar van mense van die begin af. Maar hierdie man is egter nou in die hande van die Verlosser, wat homself gaan laat stroop van alles, ter wille van ons, wat self, nakend en God verlate aan die kruis gaan hang, sodat ons sy onderdane kan word. Wat 'n wonderlike eienaar is Christus nie. Hy lê ook beslag op ons, maar deur sy woord en gees, en dis vol van sy liefde en genade en waarheid. Hy het ons liewer as wat hy homself het. Hy het sy lewe gegee vir sy kerk. Dis hy wat nou hier optree, in sy almag en in sy barmhartigheid. Ons kan dit nou duidelik sien, geliefdes. Aan die een kant is hierdie man volkome in die hande van Satan. Maar hy gaan oor in die hande van Christus. Want Satan kan hom nie meer vashou, as Christus sê hy moet laat los nie. So groot is Christus genade, sy liefde en sy barmhartigheid. Die duivels weet, weerstand is futiel, maar hulle smeek toch, sê vers 12. Hulle smeek om in die varke in te vaar. Dis toch so merkwaardig, dat die Here geen groot magsvertoon nodig geag het, of dat hy hulle selfs twee keer moes beveel nie. Hy het nie eers sy stem verhef nie. Die keer het die Here Jesus sy autoriteit oor Satan en sy magte so duidelik laat blyk, dat hulle die man nie eers laat stuiptrekkings kry nie, al was daar duisende van hulle. Daar staan net, hy het hulle dit toegelaat. Hy het volkome mag oor hulle. Toe verlaat hulle die man, maar net gewoon, en hulle vaar in die 2000 varke in, wat self waansinnig word, die see instorm en verdrink. Nou, broeders en susters, daar is al baie gespekuleer oor waarom die Here so iets toegelaat het. Ons wil nie te lank hierby stilstaan nie, behalwe om te sê, Die man se lewe is vir die Here baie meer werd as 2000 varke. Dit moes eintlik vir die eienaars ook so gewees het. Tweedens, die feit dat al 2000 varke van die kraans af die see ingestorm het, is 'n bewys van hoe verskriklik besete die man was. Derdens bewys dit natuurlik die groot mag van ons Here, wat hierdie groot klomp duiwels net met 'n woord uitdryf. Nou volg 'n tweede gedeelte van hierdie geskiedenis. As die mense kom kyk wat gebeur het, sien hulle die besetene by die Here. Hy klere aan, hy is by sy verstand, hy sit. Lukas sê, hy sit aan die voete van Jesus. Jesus was dalk besig om te preek en hy het geluister. Hy is weer mens. Dan staan daar, hulle was baie bang. Toe hulle van die varke hoor, was hulle nog banger, en dan smeek hulle ook. Hier word 3 keer gesmeek in hierdie gedeelte. Eers smeek die demone, nou smeek die inwoners van die gebied. Hulle smeek dat die verlosser hulle moet verlaat. Hoor mooi geliefdes, hulle smeek dat die verlosser hulle moet verlaat. Hierdie mense was na alle waarskynlikheid heidene. Die landstreek was die woonplek van heidene en die trop varke bevestig dit boonop ook. Hierdie heidene smeek dus in hulle onkunde vir hulle eie verderf. Die heerlikheid van God verskrik hulle. Die Here gee gehoor en hy klim weer terug in die skuit. Maar die verlosser gee selfs die heidene nie oor aan hulle self nie, want die verloste man smeek ook. Lukas sê, hy het die Here gebid. Hy pleit en smeek om saam met sy verlosser te gaan. Hierdie man is nie net van die legioen duiwels verlos nie, hy is van die ewige dood verlos. Hy het nie net sy lewe aan Christus te danke nie. Hierdie man besef dat Christus sy hele lewe is. Daar is maar min wat aangedring het om die Here te volg nadat hulle genees is. Hierdie man vra nie net nie. Hy smeek die Here om saam te kom. Die duiwel smeek, hy laat hulle toe om in die varke in te vaar. Die inwoners kom smeek dat hy moet weggaan en hy klim terug in die skuit. Die verloste smeek om die Here te volg en dan laat die Here hom dit nie toe nie. Aanvanklik klink dit amper harteloos van die Here. Maar ons weet hy is nie harteloos nie. Kyk wat doen hy. Ons lees dikwels in die evangelies dat die Here die mense verbied het om hom bekend te maak. Om met sensasie die mense in oproer te bring en van die Here 'n tipe volksheld te maak, sodat die Here nie meer kan preek in die dorpe nie. Ons het dit al in Markus 1 ook gelees by die genesing van die melaatse. Vir die eerste keer beveel die Here iemand om te gaan vertel wat te gaan vertel van die Here se heerlikheid. Gaan vertel van die groot dinge wat die Here aan jou gedoen het. Die man was anders in hierdie opsig. Hy wou Christus volg. Daar het 'n ware geloof in hom ontstaan. Die mense van die landstreek het die verlosser weggestuur, maar die verlosser het hulle nie oorgegee aan wat hulle gevra het nie, al verdien hulle dit ook. Hulle verdien die verderf. Boonop smeek hulle vir die verderf, maar die Here gee hulle nie oor nie. Hy gee vir hulle 'n prediker. Hierdie man is die eerste sendeling wat Christus uitgestuur het. Hy stuur hierdie man wat bevry is om hierdie heerlike evangelie van Christus te verkondig. Hierdie man se geloofsgehoorsaamheid dring hom om selfs die landstreek van Decapolis met sy 10 stede deur te gaan. En die mense was verwonderd. Ja, hulle het hulle verwonder aan die heerlikheid van Christus. Kyk hoe min het die man geweet en tog gehoorsaam hy. Daaroor gaan ons verlossing altyd. Die heerlikheid van God, dis wat hy verkondig het. Hoe baie het ons nie om te vertel nie, geliefdes. Watter groot dinge het die Here nie al in ons lewens gedoen nie? Ons het meer om te vertel as hierdie man. Besef jy dit? Ons het die hele evangelie. Vir ons is dit dikwels moeilik om met vrymoedigheid te verkondig. Ons voel onsself dalk nie toegerus genoeg nie. Dink tog net weer aan die groot dinge wat die Here gedoen het. Ons hoef nie te oortuig nie, ons moet net getuig. Getuig van die evangelie en Christus sal die werk doen. Ons moet tog nie swyg oor die heerlikheid van die Here nie. Ons moet egter ook weet, die woede van Satan het nie afgekoel nie. Dit het vererger, want sy tyd is min. Ons moet nie dink, die duivels voer nie steeds 'n vrede oorlog teen die kerk en verslaaf die mensdom gruwelik nie. Hulle voer 'n skrikbewind in die goddelose mense se lewens en vir die kerk val hulle meedoenloos aan. Dink aan al die valse leer van ons tyd. Dink aan al die smerige goed op televisie en die internet. Huwelike wat aan flarde is, Christene wat verslaaf is, haat, nait, woede, onmin in die kerk en in gelowige se huise. Ons stryd is werklik nie teen vlees en bloed nie. Hierdie vyand is dodelik gevaarlik en ontsettend magtig. Ons moenie vir 'n oomblik dink dat ons uit ons eie kan versit teen hom nie. Moenie vir 'n oomblik dink dat jy hom kan spot en daarmee kan wegkom nie. Of dat jy nuuskierig oor hom kan wees en skotvry daarvan gaan afkom nie. Ons het in onsself geen mag oor teen Satan en al sy volgelinge nie. Ons kan vanuit ons eie krag geen weerstand bied nie. Maar wie in Christus is, hoef geen onheil te vrees nie. Christus het die mag van Satan gebreek aan die kruis en deur sy opstanding. Ons is vrygemaak. Dis wat ons in Markus so duidelik lees. Die eiendom van Christus is so veilig by hom. Die gees wat in ons woon, laat die duivels nie toe om in ons te woon nie. Die Heilige Gees deel nie 'n tempel met duivels nie. Wie deur die krag van die Heilige Gees lewe deur die woord, kan staande bly. Ons kan weerstand bied. Nog meer, in Christus oorwin ons ook. Maar ons moet bid. Elke dag bid dat ons nie in die versoeking kom nie. En as die versoeking dan kom, moet ons net daar en dan bid. Ons moet lewe vanuit die oorwinning van Christus oor die magte van die duisternis. Gee aan die Satan geen plek nie, geliefde broer en suster. Van hierdie oorwinning is ons doop, juis 'n seël. Ons dra die merkteken en die vaandel van ons verlosser. Ons staan onder sy heerskappy. Die doop is nie net 'n simbool nie, dis 'n ware gebeurtenis. Die Almagtige beseël sy verbond met ons. Daardie verbond bestaan want Christus het oorwin. Deur die doop word ons geloof versterk dat ons nie meer onder Satan se heerskappy staan nie, maar onder Christus se. Waar is daar 'n beter eienaar as hy wat sy lewe vir sy mense gegee het, wat ons vrygemaak het om die ware God weer te kan dien, wat ons lewe weer vervul het met sy goedheid tot in ewigheid? Waar is daar 'n verlosser wat ons nie net onmeetbaar liefhet nie, maar wat ons liefhet in sy almag? Kom, laat ons verkondigers wees van hierdie evangelie van verlossing. Laat ons verkondigers hiervan wees tot die heerlikheid van God. Ons is verlos om hierdie heerlikheid van ons Here te verkondig aan 'n wêreld waarin daar nog soveel uitverkorenes is wat tot geloof moet kom. Amen. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 73 verse 9 en 11. Hoe voel ek nou my sonde smart? Toe ek verbitterd in my hart in eie warnheid ingewikkel, diep in my niere was geprikkel, was ek voor u, o wyse God, in al my woorde dwaas, 'n sot. Ek was vir alle wysheid skuw, net soos 'n domme dier by u. Vers 9 en 11, Psalm 73. Onse Vader wat in die hemele is, ons loof en dank U dat ons vir die tweede keer op hierdie rustdag voor U genade troon kon nader om onder die geklank van U woord te vergader. Hoe wonderlik om die grote genade uit U liefdevolle Vaderhand te kan ontvang, dat ons as seuns en dogters van U huisgesin by mekaar kan kom om U te loof en te prys. Ons sluit nou die rustdag in U naam af, om môre weer 'n nuwe week van werksaamheid te begin. In die kantoor, die werkswinkel of op die konstruksieperseel. Sterk ons in ons arbeid, dat ons dit vir U doen, sodat U naam verheerlik kan word. Waar ons van hier af elkeen ons eie koers gaan inslaan, neem ons by die hand en gaan met ons. Lei ons, sodat ons U wil doen, en nie ons eie nie. Lei ons ook om te verstaan, dat U alles ten beste wil gebied, selfs wanneer ons nie verstaan waarom U iets op 'n ander manier doen, as wat ons dink dit gedoen behoort te word nie. Dat ons nie sal vra, hoe kan U dit of dat toelaat, of waar was U toe 'n slegte gebeurtenis plaasgevind het nie. Wees met elke broeder, suster en kind in ons gemeente, seën elkeen, seën elke ouderling en diaken in hulle ambtswerk. Talle van ons vertrek aanstonds met vakansie of het reeds vertrek. Behoed en bewaar elkeen van hulle en bring ons almal weer op U bestemde tyd hierby een. Vergeef dan nou ons talle sondes en verlos ons van die bose. Lei ons so dat ons die eer en verheerliking van U grote en heilige naam altyd sal vooropstel, dat ons lewenslose sal wees, soli deo gloria, aan U alleen die eer. Dit bid ons U in die naam van ons verlosser en saligmaker, U geliefde Seun, in wie U 'n welbehae het, onse Here Jesus Christus. Amen. Broeders en susters, ek het nagelaat om dit by die begin van die erediens af te kondig. Ons gaan nou oor daartoe om vir broeder Marnix van Straten te bevestig in die amp van ouderling. Dan gaan ons sing uit Psalm 33 vers 7 en vers 11. Geliefde gemeente, kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.